Priesherren. Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Her vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi kommer frem for dig nu. Vi kommer frem for dig med stor taknemmelighed i vores hjerter. Stor taknemmelighed for den frelse, som du har givet os del i. Og vi takker dig inderligt, at du i din store nåde har sendt din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. At du har givet ham som et sonoffer for vores synder. Sådan at vores gældsbevis kunne blive udslettet. Sådan at det kunne blive fjernet ved at blive navlet til korset. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord, og vi beder, at dit ord i dag må lyde med klarhed. At det må komme med kraft, at det må komme med styrke. Vi beder, at dit ord i dag må være til opbyggelse for dit folk og for din menighed. Og at det alt sammen må være til din ære alene. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og i dag så skal vi så tage hul på kapitel 4. Kapitel 4. Og titlen på dagens prædiken, den er: Den, der bedømmer os, er Herren. Den, der bedømmer os, er Herren. Og hvis vi vil være venlige at slå op på 1. Korintherbrev kapitel 4, så starter vi med at læse vers 1-6. 1. Korintherbrev kapitel 4 og vers 1-6. Første Korintherbrev kapitel 4 og vers 1-6, og jeg læser. Sådan skal man betragte os, som Kristi tjenere og som forvalter af Guds hemmeligheder. Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og der skal enhver få sin ros fra Gud. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og Apollos, for at I af os kan lære, hvad der menes med, hold jer til skriften, så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene imod den anden. Amen. Inden vi tager hul på at se på dagens tekst, så lad os lige kort opsummere, hvad det var, vi så på sidste gang. Sådan at vi bedre kan forstå dagens tekst i sammenhæng med det, som vi lige har læst. Eller med det, vi har gennemgået tidligere. Sidste gang, hvis I husker det, så skrev Paulus om vigtigheden af at bygge efter Guds visdom. Vigtigheden af, at når vi bygger Guds hus, at når vi bygger Guds tempel, ja, når vi bygger Jesu Kristi kirke, at vi så ikke bygger efter denne verdens tomme visdom og idéer, men at vi bygger efter Guds visdom. Og vi talte om, at når man forsøger at bygge Jesu Kristi kirke efter denne verdens visdom og tomme idéer, ja, så begynder man at kigge væk fra det, som Gud har sagt i sit ord. Og så begynder man at stille pragmatiske spørgsmål. Altså, med andre ord, så begynder man at spørge, hvad er det, der vil virke? Hvad er det, der vil tiltrække mennesker? Hvordan får vi vores kirkebygning eller vores mødesal fyldt op? Og når vi så har fået det, hvordan holder vi så på dem? Hvordan kan vi give dem en sådan oplevelse, der gør, at de får lyst til at komme igen og får lyst til at blive her? Og disse spørgsmål kommer vi mennesker så med rigtig mange spændende svar på, som ikke findes i skriften, men som udspringer af menneskers fejlbarlige og utilstrækkelige visdom. Og som vi talte om sidste gang, ja, så kan det jo være alt muligt, lige fra musikken til belysningen og farverne og underholdning. Men værst er det, vil jeg sige, når mennesker konkluderer, at det, der vil virke, det vil være at nedtone vigtigheden af korset. Men hvorfor skulle nogen dog kunne finde på det? Jo, for som Paulus, han talte om tilbage i kapitel 1, vers 18, ja, så er ordet om korset en dårskab for mennesker. Ordet om korset er en dårskab, hvilket vil sige, at mennesker finder ordet om korset tåbeligt. Ja, mennesker finder budskabet om korset anstødeligt, og de finder det forarveligt. Hvorfor? Jo, det gør mennesker, fordi budskabet om Jesus Kristus korsfæstet jo erklærer til mennesker, at de er skyldige syndere. Og fordi det erklærer til mennesker, at deres egen retfærdighed og deres egen gode gerninger er fuldkommen utilstrækkelige. At de har brug for en frelser, der kan træde i stedet for dem. En frelser, der kan tage den straf, som de så rigeligt har fortjent på grund af alle deres synder imod en god, hellig og retfærdig Gud. Den slags kan mennesker ikke lide at høre. Den slags krænker deres stolthed. Nej, mennesker kan godt lide at få ros. Mennesker kan godt lide at høre, hvor fantastiske de er. Mennesker kan godt lide at høre noget, der booster deres ego, og som giver dem et godt selvbillede. Og lad os bare være ærlige, det gør evangeliet ikke. Det gør budskabet om korset ikke. Og så derfor kan det være fristende, hvis man gerne vil se resultater af sine anstrengelser. Hvis man gerne vil føle, at man virkelig har fået bygget noget, og derfor rigtig gerne vil se en rigtig stor kirke med rigtig mange mennesker. Og hvis man måske endda er bekymret over, hvor få mennesker der er i kirken, ja, så kan det altså godt være fristende sådan lige at slibe evangeliets kanter sådan lidt af. At nedtone korsets budskab om menneskets fordærv og syndighed lidt. Og så selvfølgelig lige pifte det hele op med lidt underholdning og lidt rockmusik måske. Eller som korinterne gjorde, ved at gøre mennesker til det helt store trækplaster. Altså ved at fokusere på bestemte prædikanter og deres særlige evner. Ved at ophøje personligheder til en status, hvor de var lige med Kristus. Således at kirkens medlemmer gik omkring og bekendte sig til at tilhøre deres favoritprædikanter. Det er jo det, som Paulus faktisk i rette sætter dem for i kapitel 1, vers 12, hvor han skriver, jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, altså Peter, jeg til Kristus. Noget, som altså var meget, meget ødelæggende for kirken, fordi det skabte fraktioner, og det skabte splittelse iblandt dem. Men hvis I husker, så vi sidste gang, hvordan Paulus beskrev, at der var to slags materialer, man kan bygge med, når man bygger Guds tempel. Og i kapitel 3 og vers 12, der nævner Paulus, at man kan bygge med guld, sølv og ædelsten, eller man kan bygge med træ, hø eller halm. Og når dommens dag en dag skal bestå, så skal det blive klart, om man har bygget med guld, med sølv og med ædelsten, eller man har bygget med træ, hø eller halm. For den ene slags materialer kan nemlig bestå i den prøvelses ild, der vil brænde på dommens dag, og den anden slags materialer kan ikke. Og dette brugte Paulus som et billede på, om man bygger Guds tempel med Guds evige visdom, eller man bygger det med denne verdens forgængelige visdom. Bygger man med Guds visdom, ja, så bygger man på Kristus, og ikke på mennesker eller menneskelige idéer. Så er det Kristus, der er trækplasteret. Så er det evangeliet om ham korsfæstet, der er trækplasteret. Og så stoler man på, at skal der føjes mennesker til Guds kirke, så den bliver bygget, så sker det ikke ved alle mulige menneskelige gimmicks og metoder, som kan tiltrække en masse mennesker. Nej, så sker det i fuld tillid til, at evangeliet er Guds kraft til frelse. så sker det i tillid til, at det alene er ved forkyndelsen af Kristus og ved forkyndelsen af evangeliet om ham korsfæstet, at mennesker vil blive frelst og som levende sten vil blive føjet til Guds tempel. Uanset at det altså er et budskab, som denne verden synes er både tåbeligt og forarveligt. Fordi frelsen afhænger ikke af menneskers påfund. Frelsen afhænger ikke af gimmicks, ikke af musik og lysshow, ikke af underholdning eller af en behagelig temperatur. Den afhænger ikke af aircondition eller af karismatiske personligheder og prædikanter med helt særlige evner. Nej, frelsen afhænger af Guds ånd og Guds kraft, som er virksom ved evangeliets forkyndelse. Og bygger vi på denne måde efter Guds visdom, ja, så er de mennesker, der er kommet til kirken, ikke kommet af alle mulige andre årsager end den rigtige årsag. Og så er de en vækst, der er givet af Gud, en vækst, der vil bestå på dommens dag, og ikke en falsk vækst, som vi har frembragt ved vores egne metoder, vores gode idéer og påfund, og som vil brænde op i prøvelsens ild på dommens dag. Godt. Så skriver Paulus i vers 1 af dagens tekst. Sådan skal man betragte os, som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Sådan skal man betragte os, som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmelighed. Igen, Paulus fortsætter, hvor han slap i kapitel 3, hvor han formanede og irettesatte korinterne i forhold til ikke at have deres stolthed i mennesker, at de ikke skal have deres stolthed i Guds tjenere. For som han gjorde korinterne, det er meget klart, så tilhørte korinterne ikke hverken Paulus, Apollos eller Kefas, altså Peter. Nej, det var faktisk lige omvendt. Paulus, Apollos og Kefas tilhører kirken i Korinth. Hvorfor? Jo, for Paulus, Apollos og Kefas er nemlig Guds tjenere. Tjenere, som Gud har givet til kirken i Korinth. Så derfor så tilhører korinterne altså ikke disse tjenere, men disse tjenere tilhører kirken i Korinth. Og korinterne, de tilhører Kristus og ingen anden. Altså det, Paulus siger til korinterne, det er, vi er blot tjenere. Vi er blot arbejdere, der arbejder på den Guds mark, som I er. Vi er blot Guds arbejdere, der bygger på den Guds bygning, som I er. Og som sådan er vi forvaltere af Guds hemmeligheder, som Paulus skriver her i vers 1. Og når Paulus skriver Guds hemmeligheder, ja, så er det en reference til det evangelium og den store frelsesplan, der lå skjult hos Gud fra evige tider siden, men som blev åbenbaret, da tidens fylde var kommet, og Gud han sendte sin søn til denne jord. Det evangelium, som vi kender som evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet for syndere. Og det budskab med alle dets hemmeligheder, det er Paulus, Apollos og Kefas blevet forvaltere af. Det er noget, de er blevet betroet, og som de skal tage rigtig godt vare på. Og derfor skriver Paulus også i vers 2, her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Altså det kræves af forvaltere, at de er tro med det, de er blevet givet at forvalte. Og hvem er det så, der selvfølgelig kræver denne troskab? Jo, det er naturligvis Gud. Gud kræver, at dem han har betroet evangeliet til, at de også er trofaste overfor evangeliet. Og hvad betyder det? Jo, det betyder selvfølgelig, at de gør det med evangeliet, som han har befalet dem at gøre. Eksempelvis, at de i lydighed prædiker det til alle folkeslag, sådan som vi hørte fra vores katekismus. Men det betyder så sandelig også, at de forbliver trofaste mod budskabets indhold. At de ikke begynder at ændre på det, fordi de er bange for, om nu mennesker vil synes om det eller ej, og mennesker nu vil tage imod det eller ej, eller fordi de nu mener, at der altså vil komme mange flere mennesker i kirken, hvis bare vi nu ændrer en lille smule på det. Lad mig give jer et eksempel. Jesus befalede, sådan som vi også læste i vores katekismusundervisning, i Lukas evangeliet kapitel 24 vers 47, der befalede Jesus, at der i hans navn skulle prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Men hvor mange er ikke i dag gået væk fra at prædike omvendelse? Jamen, det er der desværre rigtig, rigtig mange, der er. Og igen, er man gået bort fra at prædike omvendelse, ja, så er man helt sikkert også gået bort fra at prædike om og imod den synd, som mennesker skal omvende sig fra. Og er man holdt op med at prædike om og imod synd, ja, så garanterer jeg jer, at så er man også holdt op med at prædike om Jesus Kristus korsfæstet. Altså, det eneste, som Paulus i kapitel 2 og vers 2 siger, at han vil vide af at prædike, det vil man være hørt, eller det vil man være hørt op med at prædike, hvis man ikke længere vil tale om synd, og hvis man ikke længere vil prædike imod synd. For hvad handler budskabet om korset jo netop om? Hvorfor var det, at Jesus han døde på korset? Jo, her er skriften jo klar. Som Esajas bog, kapitel 53, vers 5, siger det. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Men spørgsmålet er, hvordan kan det være, at der er nogen, der vil begynde at være utro mod det evangelium, at han er blevet givet at forvalte? Og det handler nok desværre meget om menneskefrygt. Det handler nok desværre om, at vi er bange for, hvad mennesker synes. Vi er bange for, hvad mennesker mener. Om mennesker nu vil bryde sig om os. Og om mennesker nu vil bryde sig om det, vi prædiker. Eller ej. Men prøv en gang at høre, hvad Paulus han siger her i vers 3-4. Der siger Paulus, men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer, eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Kære brødre og søstre, prøv en gang at høre Paulus. Prøv at høre Paulus, og prøv at lægge jer dette på hjertet. For Paulus siger noget meget vigtigt. Han siger noget helt essentielt her. Paulus siger, den, der bedømmer mig, er Herren. Den, der bedømmer mig, er Herren. Og det, Paulus skriver her, det er, at det er ikke menneskers bedømmelse, der betyder noget, men at det er Guds bedømmelse, der betyder alt. For han siger jo, at det er ham ligegyldigt, om han bliver bedømt af korinterne, eller om han bliver bedømt af nogle menneskelige domstol, som både han og apostlen Peter i øvrigt blev, da de begge bedømt til døden. Ja, det er ikke det, der betyder noget. Det betyder ingenting. Det er mig ligegyldigt, siger Paulus. Ja, Paulus siger sågar, at hans egen bedømmelse af sig selv i sidste ende heller ikke betyder noget. For han skriver jo her i vers 3, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv. Jeg bedømmer ikke engang mig selv. Med andre ord, Paulus vidste, at det ikke var hans egen menneskelige bedømmelse, der i sidste ende betød noget, men at det var Herrens. Og hertil, der tilføjer Paulus så i vers 4, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Altså det, Paulus siger, det er, at han ikke selv er bevidst om, at han på nogen måde skulle have været en utro forvalter af det, han har fået betroet. Tværtimod. Men selvom Paulus ikke selv er bevidst herom, så betyder det ikke, at Paulus nødvendigvis er frikendt for at have været en utro forvalter. For Paulus kunne jo være bedraget. Paulus kunne jo have bedraget sig selv til at tro, at han gjorde alt det rigtige, alt imens han blot fulgte sine egne idéer. Ikke at Paulus var bedraget. Det ved vi, at han ikke var. Men Paulus pointe, synes jeg, er klar nok. Og den er, at den eneste bedømmelse, der i sidste ende betyder noget, det er Herrens. Og kære brødre og søster, det samme må vi jo sige om os selv, eller til os selv. Vi må sige, at det er ikke menneskers bedømmelse af os, der betyder noget. Nej, for den, der bedømmer os, er Herren. Og derfor er det Herrens bedømmelse af os, der betyder alt, og ikke menneskers. Det, der betyder noget, er den bedømmelse, vi skal få den dag, hvor vi skal stå foran Herren og enten modtage eller miste vores belønning. Og derfor er det for så vidt ligegyldigt, hvad mennesker mener og tænker om din og om min tjeneste for Herren. Altså, forstå mig ret her, eller misforstå mig nu ikke. Menneskers holdning til, hvad du gør for Herren, er ligegyldig, så længe du er tro imod det, Herren har givet dig at gøre. Men selvfølgelig kan vi godt sige, at det kan være ret vigtigt, at vi lytter til, hvad mennesker mener, og hvad de har at sige. De kunne jo have ret. De kunne jo rent faktisk have en pointe. Det har jeg da selv oplevet flere gange. Og det er en stor velsignelse, når nogen med kærlige motiver i deres hjerte deler deres kritik og deler deres bekymringer med dig. Det er det. Det vil jeg sige. Men kære brødre og søstre, der er desværre også dem, som fuldstændigt fejlbedømmer dig og din tjeneste, og som mener, at du burde gøre tingene på en helt, helt anden måde, hvis du altså mener, at du vil bygge Herrens kirke, og at du vil tjene ham. De mener måske, at hvis du virkelig ønsker at se vækst, hvis du virkelig ønsker at se noget blive bygget her, så er der altså nogle ting, du er nødt til at ændre på. De mener måske, du burde altså lægge vægt på nogle helt andre ting i din prædiken. De mener måske, der er altså nok lige nogle ting her, du burde nedtone. Og ja, de mener måske, at hvis bare du gjorde, som de sagde, så vil du have en meget, meget større kirke. Så vil der komme mange, mange flere og høre dig prædike. Og ja, måske er det fristende at lytte til dem og lytte til deres bedømmelse. Især hvis man nu har en meget lille kirke, hvis man nu har en kirke, som synes at svinde i antal. Men her er det, at vi skal være trofaste, og at vi skal være trofaste over for Herren, og vi skal være trofaste over for, hvad Herren har betroet os. For succes er ikke noget, der udmåles efter, hvor mange mennesker, der giver dig en god bedømmelse, og som godkender det, du gør. Succes udmåles ikke i antal og i store mængder. Noah, han prædikede i 100 år, men da Herren smækkede arkens dør i, og da den store vandflod ramte jorden, der var der kun 8 mennesker, der blev frelst. Men Noah havde været trofast i forhold til at gøre sådan, som Herren havde befalet. Det samme kan vi sige om Jeremias. Jeremias var trofast i sin tjeneste. Han prædikede det, som Gud havde givet ham at prædike. Selvom ingen omvendte sig. Selvom ingen ville tage imod det. Selvom ingen ville lytte. Selvom mennesker fordømte ham og kom til at hade ham og endda stræbte ham efter livet. Men han var ikke nogen fiasko. Det var der måske mange mennesker, der ville have sagt. Især i dag. Men det var han ikke. For han havde været trofast i forhold til at forvalte det, som Herren havde betroet ham. Og det er det, der er vigtigt. Hvorfor? Jo, for den, der bedømmer os, er Herren. Det er foran ham og foran hans domstol, at vi en dag skal fremstå for enten at modtage eller miste belønningen for det arbejde, vi har udført. Så skriver Paulus i vers 5. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og der skal enhver få sin ros fra Gud. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer, skriver Paulus. Og når han skriver sådan, så skal vi selvfølgelig være meget opmærksom på, at dette ikke på nogen måde er en befaling om slet ikke at dømme overhovedet. Sådan var der helt sikkert nogen, der ville forstå det eller misforstå det, på samme måde, som de også ville misforstå Jesu ord i Matteus evangeliet kapitel 7 og vers 1, hvor Jesus siger, døm ikke, for at I ikke skal dømmes. Der handler Jesu ord tydeligvis om ikke at være hyklerisk i sin bedømmelse. Og det handler om, at vi er meget hurtige til at se vores broders synd, men ikke vores egen. Vi er hurtige til at se splinten i vores broders øje, mens vi overser den kæmpe telefonpæl, der er i vores eget øje. Men en befaling om slet ikke at dømme, er der altså ikke tale om på nogen måde. Hvorfor? Jo, fordi lidt senere i samme kapitel i Matteus evangeliet, der siger Jesus, at vi kan kende et træ på dets frugt. Altså med andre ord, hvis vi vil genkende en ulv i forklæder, hvis vi vil genkende en falsk profet, en ulv, der udgiver sig for at være et får, men som har i sinde at udnytte og drive rov på flokken, ja, så skal vi se på dette menneskes frugter. Så skal vi se på dette menneskes gerninger. Og dette kan vi altså ikke gøre, uden at skulle bedømme. Det kan ikke lade sig gøre. På samme måde, når Paulus skriver her i vers 5, at korinterne ikke skal fælde dom før tiden, før Herren kommer, så taler han ikke om, at de slet ikke må bedømme overhovedet. Og han siger heller ikke, at de ikke må dømme, hvis de åbenlyst ser dårlige frugter. Nej, for Paulus taler tydeligvis ikke om at dømme det, der er åbenlyst. Det, der åbenlyst, er ondt og forkert her. Paulus taler tværtimod om ikke at dømme det, der er skjult i mørket. Altså det, der skjuler sig i menneskers hjerter. Og Paulus synes her at sige, åh menneske, du som bedømmer en bygning på, hvor imponerende den ser ud. Du som bedømmer et stykke arbejde på, hvor stort det ser ud. Du kan ikke se et menneskes hjerte. Du kan ikke se et menneskes inderste længsler. Et menneskes inderste motiver og intentioner. Og du kan ikke se, om et menneske er trofast med det, Herren har betroet dem. Og ved du hvad? Du kan heller ikke se kvaliteten af det, han har bygget. For på den dag, hvor Gud vil bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, ja, der vil det ikke kun komme for dagens lys, hvad der skjuler sig i de ældstes eller pastorernes hjerte, men også i hjerterne, også i hjerterne på den forsamling, som de har taget vare på. Det vil også komme for dagens lys, hvad der skjuler sig i forsamlingshjerter. Og har de ældste og pastorerne nu taget rigtig godt vare på forsamlingen, og deres forsamling som følge heraf viser sig at bestå af mennesker med hjerter, der er omvendt til Gud, og som er fyldt af troen på vor Herre Jesus Kristus, jamen så skal de, som Paulus skriver, få deres ros fra Gud. Men hvis ikke. Jeg ved ikke, om I kan se det her scenarie for jer. Men på dommens dag, så kan vi altså sagtens have to kirker. Den ene er stor, og den ser imponerende ud i menneskers øjne. Mennesker priser den, mennesker taler godt om den, og det gør de også om kirkens ledere. Så er der en anden kirke, den er lille, og den ser på ingen måde prangende eller imponerende ud i menneskers øjne. Og derfor så regner mennesker den ikke rigtig for noget. Ja, de regner den egentlig heller ikke rigtig, regner ikke rigtig kirkens ledere for noget. For det, de har bygget, det er jo ikke særlig stort. Men på dommens dag, der viser det sig. Ja, der bliver det åbenbart, hvad hjerterne vil, som Paulus skriver. Og det viser sig, at dem, der byggede den store kirke, de var drevet af selviske ambitioner. Og drevet af, at ville imponere andre mennesker. Og for at nå deres mål, søgte de at behage mennesker frem for Gud. Og i deres søgen efter at behage mennesker, gik de på kompromis med det, Gud havde betroet dem. De gik på kompromis med forkyndelsen af Kristus og evangeliet om ham korsfæstet. Og de erstattede det med alt muligt andet. Med ting, som tiltrak rigtig mange mennesker. Men ak, på dommens dag, der viste det sig, at det var ikke kun galt med ledernes hjerter. Den var også galt med hjerterne i størstedelen af forsamlingen. For de var ikke kommet i kirken på grund af Kristus. Fordi de søgte ham, og fordi de ville vandre med ham. De var ikke kommet på grund af evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Og fordi de som syndere havde brug for Guds nåde og for Guds tilgivelse. Nej, de var kommet på grund af alt muligt andet. Alt muligt andet. Men på dommens dag, der viste det sig også, at hjerterne hos den lille kirkes ledere, de var fyldte af ydmyghed og Guds frygt. Det viste sig, at i deres hjerte var en længsel efter at ære og adlyde Gud, og derfor at bygge hans kirke efter hans anvisninger. Og det viste sig også på dommens dag, at det stod vel til med hele forsamlingen. Deres hjerter viste sig at være fuld af Guds frygt, og det viste sig, at grunden til, at de var kommet til kirken og var blevet der, det var fordi, at den Kristus og det evangelium, som var deres eneste håb om frelse og deres eneste håb om tilgivelse for deres synder, det var at finde lige præcis der. Så det, der altså så imponerende ud i menneskers øjne, det som mennesker bedømte som værende et godt bygningsværk, ja, det viste sig altså at være ingenting, at være intet værd i Guds øjne. Og det som på ingen måde så imponerende ud i menneskers øjne, det som mennesker ringeagtede og bedømte som et svagt og ubetydningsfuldt bygningsværk, ja, det skulle vise sig at være meget dyrebart i Guds øjne. Og det skulle vise sig at være resultatet af en trotjeneste. En trotjeneste, som skulle modtage sin velfortjente ros og belønning fra Gud. Kære brødre og søstre, den der bedømmer os, er Herren. Det er hans bedømmelse, det er hans agtelse, der betyder noget. Så lad os ikke fælde dom før tiden i forhold til de ting, som ikke er åbenlyse. Du og jeg kan ikke se, om en kirke den er sund eller ej, ved at kigge på den størrelse. En sund kirke kan være stor, en sund kirke kan være lille, men begge skal bedømmes af Herren, og det er hans bedømmelse, der betyder alt. Så skriver Paulus i vers 6. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og Apollos, for at I kan lære af os, hvad der menes med. Hold jer til skriften, så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene imod den anden. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og Apollos. Hvad mener Paulus her? Hvad er det, Paulus har anvendt om sig selv og Apollos? Jo, som vi har talt om, så var der splittelse, der var fraktioner i kirken i Korinth. Og det Paulus egentlig siger her, det er, at han og Apollos ikke var lederne af disse fraktioner. Altså egentlig drejede det her sig slet ikke om dem. Det var faktisk ikke dem, at medlemmerne fra kirken i Korinth bekendte sig til at tilhøre. Nej, det var rent faktisk nogle andre ledere, der befandt sig i kirken i Korinth. Ledere, som vi ikke kender navnene på, men som korinterne selvfølgelig kendte navnene på. Og det var disse ledere, som korinterne ophøjede og opløftede på en piedestal, hvor de slet ikke hørte hjemme. Så når Paulus i kapitel 1 og vers 12 irettesætter korinterne for at sige, jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, så gør han det ikke fordi, at det var de navne, eller fordi det var de mænd, som korinterne rent faktisk ophøjede, men han gør det for at illustrere en meget, meget vigtig pointe. Og pointen er denne, at selv os, Paulus og Apollos kan man ikke ophøje og sætte på en piedestal, hvor de ikke hører hjemme. Heller ikke selvom Paulus var den, der havde udrettet mest af alle, blandt alle apostlene. Selvom han var den, der havde plantet allerflest kirker, og ham, som havde rejst allermest omkring. Og selvom det var ham, der havde plantet og grundlagt kirken i Korint, ja, så kan man altså stadig ikke ophøje ham over tjenerstatus. Det kan man ikke. Og heller ikke Apollos, selvom han var en ekstremt dygtig prædikant med ordet i sin magt, som med stor succes havde vandet det, som Paulus havde plantet. Nej, Paulus siger, at selv os kan I ikke ophøje og sætte op på en piedestal, hvor vi ikke hører hjemme. Og hvorfor så ikke? Nej, igen, fordi Paulus og Apollos er som sagt blot tjenere. Tjenere, som Gud har givet til kirken i Korinth, for at den kunne blive en frugtbar mark for Gud, og for at den kunne blive bygget op som et tempel for Gud, som de skulle være. For det tempel for Gud, som de skulle være. Ja, Paulus han siger, vi er blot tjenere, som skal bedømmes, ikke af mennesker, hverken af os selv eller af andre, men som skal bedømmes af Gud og Gud alene. Så skriver Paulus også, at formålet med at bruge sig selv og Apollos som eksempel, det var for, at korinterne skulle lære en rigtig, rigtig vigtig ting. Og hvad var det? Ja, det var for, at korinterne skulle holde sig til skriften. De skulle holde sig til skriften. Altså det var, at korinterne ikke skulle gå ud over, hvad skriften siger om mennesker. Sådan, at de havde det rette syn på mennesker, og ikke ophøjede dem, og ikke satte dem på en piedestal, hvor de ikke hørte hjemme. Og dette rette syn, det har Paulus faktisk allerede beskrevet for dem. Og det har han gjort i kapitel 40, i 1. Korinther, kapitel 3, vers 5-7, hvis vi lige hurtigt kan bladre tilbage og kigge på det. Her skriver Paulus: hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til tro. Og hver for sig tjente vi med den gave Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den der planter eller den der vander er noget, men det er Gud som giver vækst. Altså hverken den der planter, Paulus, eller den der vander, Apollos, er noget. Men det er Gud, for det er ham, der giver vækst. Altså Paulus' pointe er, at dette er det rette syn på mennesker. Mennesker er blot Guds tjenere, de er blot Guds medarbejdere. Medarbejdere, der arbejder for den samme arbejdsgiver, og som arbejder på det samme projekt, som arbejder på den samme bygning. Men med mindre Gud lægger sin velsignelse til, med mindre at Gud han giver væksten, så sker der ingenting. Og dette siger skriften også meget tydeligt. Dette siger skriften meget tydeligt om mennesker og deres forhold til Gud. Hvis vi genkalder os, hvad salme 127 og vers 1 siger, der står: hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Og så står også: hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Og derfor så skriver Paulus, at de ikke skal bilde sig selv noget ind til gunst for den ene Guds tjener imod den anden. Fordi når det nu hverken er den ene eller den anden tjener, som der er kilden til velsignelse, og som er kilden til væksten i kirken, ja, så er det altså meget, meget misforstået. Og så er det meget, meget nytteløst og meget ødelæggende at begynde at spille de to tjenere ud mod hinanden og ophøje den ene frem for den anden og begynde at sætte dem på hver sit hold. Kan I se det? En vigtig ting mere i forhold til dette vers, det er, at når Paulus skriver, hold jer til skriften, så er det altså ikke noget, der begrænser sig til, hvad skriften siger om mennesker og deres plads og position i forhold til Gud. Nej, dette at holde sig til skriften, det gælder faktisk alle forhold. Dette gælder i forhold til, hvordan vi skal leve, i forhold til, hvordan vi skal bede, hvordan vi skal se på ægteskabet, på børn, hvordan vi skal evangelisere, og hvad vi skal foretage os, når vi mødes for at tilbede Gud. Ja, dette gælder i alle forhold. Hold jer til skriften, betydende, gå ikke ud over, hvad skriften siger. Kære brødre og søstre, når vi betragter dagens tekst, så er der især en ting, jeg vil have, at vi skal tage med os. Og det er det, som Paulus han skriver i vers 4. Nemlig det, at den, der bedømmer os, det er Herren. Altså, at det, der betyder noget, det er, om vores liv og vores tjeneste er Herren til behag. For som Paulus han skriver, så er det ham ligegyldigt, om han bliver bedømt af korinterne, eller af nogen menneskelig domstol, som han blev det i Rom. Og ja, Paulus siger endda, at det heller ikke er hans egen bedømmelse, der betyder noget. Og hvis vi anvender dette på os selv, så bør vi stille os selv nogle spørgsmål. Nogle spørgsmål, der kunne lyde sådan her. Frygter jeg Gud frem for mennesker? Eller er det omvendt? Lader jeg mig kontrollere og styre af nogen med en bestemt holdning i kirken? Søger jeg at behage dem frem for at behage Herren i forhold til min tjeneste for Gud? Eller lader jeg mig kontrollere af denne verdens holdninger og meninger om mig? Lader jeg frygten for deres dom intimidere mig og hæmme mig i forhold til at tjene Herren, som jeg egentlig gerne vil, og som jeg også ved, at jeg bør? Og et spørgsmål, som vi også bør stille os selv. Er jeg bedraget? Altså, har jeg bedraget mig selv til at tro, at mit liv og min tjeneste for Herren er ham til behag, når den måske i virkeligheden slet ikke er det? Igen, Paulus skriver jo, at selvom han ikke skulle være bevidst om, at han skulle være en dårlig forvalter af det, som Gud har betroet ham med, jamen så er han altså stadigvæk ikke frikendt. For igen, så er det jo ikke hans egen bedømmelse, der tæller. Nej, for Paulus skriver jo, at den, der bedømmer mig, er Herren. Altså, vi kunne jo godt have gjort noget, eller vi kunne godt have bygget noget, som mennesker synes er imponerende og beundringsværdigt, som vi selv også er meget, meget stolte over. Men det store og vigtige spørgsmål er altså, om det reelt er Gud til behag. Og et spørgsmål, vi selvfølgelig også skal stille os selv, er det her. Har jeg fældet dom over andre før tid, før Herren kommer? Har jeg fældet dom over andre i forhold til ting, jeg faktisk ikke var i stand til at bedømme? Har jeg fældet dom over en Guds tjener og hans arbejde, når jeg reelt ikke kan se lige præcis, hvor trofast han rent faktisk er, i forhold til at forvalte det, som Gud har betroet ham? Ja, har jeg fældet dom over en Guds tjener, når jeg reelt ikke kender hans hjerte, og hvad der gemmer sig der? Kære brødre og søstre, i forhold til disse spørgsmål, så har vi alle en opgave, nemlig at søge Gud i bøn og ransage os selv ved at holde vores liv op imod, hvad skriften siger. For som der står i Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 12, så er Guds ord levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. En sådan dommer har du og jeg brug for, til at tale ind i vores liv og til at lede os af den vej, som vi skal gå. Lad os også alle spørge os selv, hvor talte Guds ord til mig i dag, da teksten blev gennemgået? Hvor ved du bare, at Helligånden satte en finger på noget helt specifikt i dit liv. Gode og nødvendige spørgsmål, som vi desværre alle sammen kan vælge at ignorere. Men gør vi det, så kan det blive til vores eget store tab en dag. For husk på, at den, der en dag skal bedømme os, det er Herren. Det er Herren. Men husk også på, at når han i dag prikker dig i hjertet, når han i dag påpeger nogle ting i dit liv, så er det ikke for at fordømme dig. Så er det ikke for, at du skal lide tab. Men så er det for at lede dig af hans veje og af hans rette stier. Så er det for at lede dig til herlighed og for at lede dig til en stor og velfortjent belønning, fordi du har været en god forvalter af det, som Gud har betroet dig at gøre. I forhold til de evner, i forhold til de gaver og de muligheder, og i forhold til den kapacitet, som han har givet dig. Og til sidst, så lad os endnu en gang blive mindet om, at vi alle, sammen og hver for sig, trofast skal tage vare på det dyrebare evangelium, som vi er blevet betroet. Evangeliet om Jesus Kristus, korsfæstet for syndere. Syndere som os. For det er det eneste evangelium, der kan frelse os. For det er det eneste, vi har at give til den verden, der ligger hen i mørket udenfor. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen.
Amen.
Lad os bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, vi beder, at må du hjælpe os med menneskefrygt. Må du hjælpe os til at frygte dig mere end mennesker. At adlyde dig mere end mennesker. Himmelske Fader, vi ønsker at være gode og trofaste forvaltere af det, du har betroet os. Det, du har givet os at gøre. Himmelske Fader, må du tale til hver enkelt af os. Må du anvende det ord, som vi har hørt i dag, på hver enkelt af os. Og hjælpe os til at vandre af dine veje og af dine rette stier. Til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.